VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปถึงเอธิโอเปียสำหรับการเยือนเป็นเวลา2วันและอยู่ระหว่างการเยือนหลายประเทศในทวีปแอฟริกาหลังจากที่เดินทางไปยังเคนยาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของบิดาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของอัฟกานิสถานยอมรับว่ากลุ่มทาลีบานสามารถเข้ายึดครองฐานที่มั่นทางทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งได้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังการปะทะกันเมื่อคืนวันศุกร์เป็นต้นมาประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียกล่าวยอมรับว่ากองทัพของซีเรียต้องสูญเสียพื้นที่บางส่วนในการครอบครองให้แก่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลแต่ก็กล่าวว่าคำว่าพ่ายแพ้นั้นไม่อยู่ในคำศัพท์หรือทางเลือกของกองทัพบกของซีเรียจีนทดลองอาวุธที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงแต่ยืนยันว่าการทดลองนี้เป็นการดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งเป้าที่ประเทศใดเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องวุฒิสภาของกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะจำกัดสิทธิการทำงานขององค์กร NGO ในประเทศกัมพูชาวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานพิเศษนะครับการจัดการชุมนุมรวมญาติของผู้ที่เป็นญาติของแฝดสยามอินจันทร์ของไทยเมื่อราว180ปีที่แล้วการจัดชุมนุมรวมญาติที่ด้านนี้มีขึ้นในสหรัฐเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับยุงระบุเป้าหมายได้อย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางไปถึงเอธิโอเปียเพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศในทวีปแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียเป็นเวลา2วันนี้มีจุดมุ่งเน้นที่จะหารือกับผู้นำรัฐบาลของเอธิโอเปียในเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายสิทธิมนุษยชนและสงครามกลางเมืองในซูดานใต้หรือเซาท์ซูดานครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งอยู่เดินทางไปเยือนเอธิโอเปียซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มอัลชาบาบซึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าในทวีปแอฟริกาประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปถึงท่าอากาศยานกรุงอัดดิสอาบาบาเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นและได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีของเอธิโอเปียและในวันจันทร์ตามเวลาในเอธิโอเปียผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำรัฐบาลของเอธิโอเปียและจะประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออกเพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในซูดานใต้ครับก่อนหน้าการเยือนเอธิโอเปียประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้ใช้เวลา2วันที่เคนยาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของบิดาของตนและเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐกับเคนยานั้นมีจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อสู้กับภัยคุกคามของการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอูฮูรูเคนยัตตาของเคนยาไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวหรือคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโอบามาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคนรักร่วมเพศและการปกป้องสิทธิของคนดังกล่าวโดยประธานาธิบดีของเคนยากล่าวว่าสำหรับเคนยานั้นเรื่องสิทธิของคนรักร่วมเพศไม่ได้เป็นปัญหาเนื่องจากรัฐบาลเคนยาต้องการมุ่งเน้นในเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนและเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นต้นครับผู้นำสหรัฐได้กล่าวปราศัยเรียกร้องให้รัฐบาลเคนยาให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนรักร่วมเพศมากยิ่งขึ้นครับไปทางด้านอัฟกานิสถานนะครับเจ้าหน้าที่ทางการของอัฟกานิสถานทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่ากลุ่มทาลีบานสามารถยึดฐานที่มั่นทางทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งได้หลังจากการปะทะกันในช่วงคืนวันศุกร์ และเป็นผลให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอัฟกานิสถานกว่า100คนต้องยอมจำนนหรือแปรพรรคเข้าเป็นฝ่ายของทาลิบันการสู้รบดังกล่าวมีขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าเทอการันในจังหวัดบาดักชานทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเริ่มต้นเมื่อคืนวันศุกร์และเมื่อวันเสาร์ก็ปรากฏว่ากลุ่มทาลิบันสามารถเข้ายึดครองฐานที่มั่นทางทหารที่สำคัญที่ว่านี้ได้การที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนของอัฟกานิสถานกว่า100คนยอมจำนนและแปรพรรคเข้าเป็นฝ่ายทาลิบันนั้นนับเป็นการแปรพรรคครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่กองกำลังของสหรัฐและเนโต้ยุติปฏิบัติการสู้รบในอัฟกานิสถานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาครับจากอัฟกานิสถานขยับไปที่ซีเรียประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดของซีเรียกล่าวปราศัยถ่ายทอดทางโทรทัศน์สดเมื่อวันอาทิตย์ยอมรับว่ากองทัพของซีเรียนั้นต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และสูญเสียพื้นที่บางส่วนให้กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลแต่ก็กล่าวว่าคำว่าพ่ายแพ้นั้นไม่ได้เป็นคำศัพท์หรือไม่ได้เป็นทางเลือกสำหรับกองทัพของซีเรียอย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงขณะนี้จำนวนกำลังพลในกองทัพของซีเรียกำลังลดน้อยลงจากการเสียชีวิตการแปรพรรคและจากการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีอาชาร์ดผู้นำของซีเรียยอมรับปัญหาดังกล่าวนี้ครับลงมาทางด้านภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับพยาบาลชาวออสเตรเลียผู้หนึ่งกำลังถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจากคำกล่าวหาที่ว่าเขาสนับสนุนกลุ่ม IS ซึ่งสู้รบในซีเรียพยาบาลซึ่งเป็นบุรุษพยาบาลของออสเตรเลียผู้นี้คือนายอาดัมบรุกแมนถูกตั้งข้อหาที่ศาลในนครเมลเบิร์นเมื่อวันอาทิตย์ว่าให้การสนับสนุนแก่องค์กรก่อการร้ายนายอาดัมบรุกแมนวัย39ปีผู้นี้เดินทางกลับไปยังออสเตรเลียเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วจากประเทศตุรกีที่ถึงเขายอมมอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่ทางการเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เดินทางจากซีเรียไปถึงตุรกีครับอีกด้านหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับคือที่ประเทศจีนทางการจีนได้แถลงเมื่อไม่นานมานี้ว่าได้สามารถทดลองยานนำส่งขีปนาวุธซึ่งเดินทางได้เร็วกว่าเสียงการทดลองดังกล่าวครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและรัฐบาลจีนยืนยันว่าการทดลองที่ทำไปนี้เป็นการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่ประเทศใดทั้งสิ้นลี่เปาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
จีนได้ทดลองยานนำส่งขีปนาวุธมา4ครั้งแล้วในช่วง18เดือนที่ผ่านมานะคะยานดังกล่าวสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงอย่างน้อย5เท่าตัวหรือที่เรียกกันว่า Mach 5นอกจากจีนแล้วอีก3ประเทศคือสหรัฐรัสเซียและอินเดียก็มีโครงการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยมุ่งหมายจะสร้างสมรรถนะในการตอบโต้ขีปนาวุธของศัตรูดำเนินการป้องกันในอวกาศและพัฒนาความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและนำส่งอาวุธโจมตีได้อย่างรวดเร็วค่ะแม้รายงานจะระบุว่าจีนประสบความล้มเหลว1ครั้งในการทดลองรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันและข้อเท็จจริงจะบ่งชี้ว่าจีนยังล้าหลังไม่ทันสหรัฐในเรื่องนี้ในเจมส์แอคตันผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนิวเคลียร์และนักวิจัยอาวุโสที่สถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์ for international peace ในกรุงวอชิงตันกล่าวไว้ในที่ประชุมของรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนอาจพัฒนาอาวุธประเภทนี้เลยหน้าสหรัฐไปได้ในอนาคตทางการทหารสหรัฐได้ดำเนินการทดลองยานนำส่งขีปนาวุธเร็วกว่าเสียงมาตั้งแต่ปีคศ2010และประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งที่4เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นที่คาดกันนะคะว่าทางการทหารสหรัฐอาจมียานเร็วกว่าเสียงให้ใช้ในการปฏิบัติการทางการทหารได้ในช่วงเวลาระหว่าง 5-10 ปีข้างหน้านับเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการโจมตีนายมอลลี่สโตนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการทดลองของกองทัพอากาศสหรัฐ ที่ฐานทัพอากาศ Wright Patterson ในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าความพยายามพัฒนาสมรรถนะในด้านนี้ของสหรัฐจะดำเนินต่อไปเพื่อสนองความต้องการของกองทัพอย่างไรก็ตามนายเจมส์แอคตันให้ความเห็นไว้ด้วยว่าแม้เวลานี้สหรัฐจะเป็นผู้นำในการค้นคว้าทดลองในเรื่องนี้อาวุธเร็วกว่าเสียงของจีนก็ยังเป็นภัยคุกคามสหรัฐได้เพราะในทางเทคนิคไม่มีทางใดจะป้องกันอาวุธดังกล่าวได้สำหรับบริเวณที่กว้างขวางและว่าวิธีเดียวที่จะทำได้คือจะต้องระบุเป้าหมายมูลค่าสูงซึ่งอาจจะเป็นฐานทัพสำคัญหรือสถานีเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมและจัดมาตรการป้องกันเฉพาะสถานที่เหล่านั้นนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้กล่าวแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของจีนในการวิจัยและพัฒนาอาวุธเร็วกว่าเสียงของจีนโดยเกรงว่าจีนจะเลยหน้าสหรัฐหลังจากที่จีนดำเนินการทดลองยานเร็วกว่าเสียงของจีนครั้งแรกในปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ยังหวังว่าการรักษาความได้เปรียบในสมรรถนะการโจมตีอย่างรวดเร็วไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ที่ใดในโลกโดยใช้อาวุธเช่นขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้ผู้ที่อาจเป็นศัตรูเป็นฝ่ายโจมตีสหรัฐก่อนได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ยังอยู่ในเอเชียนะครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาของกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเสียงโต้แย้งและวิจารณ์ขึ้นเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งจะควบคุมการทำงานของหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรนอกภาครัฐหรือ NGO ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกัมพูชาผู้คัดค้านกฎหมายฉบับนี้ชี้ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามหน่วยงานพัฒนาภาคเอกชนซึ่งวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพรรครัฐบาลในหลายๆเรื่องนับตั้งแต่เรื่องการเมืองไปจนถึงการเข้ายึดที่ดินและปัญหาคอร์รัปชันโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
วุฒิสภาของกัมพูชาอนุมัติร่างกฎหมายควบคุมสมาคมต่างๆและหน่วยงาน NGO ที่เรียกว่าแลงโก้ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะแม้ว่าจะมีการบอยคอตจากวุฒิสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านพรรคแซมแรนซีก็ตามนะคะการอนุมัติผ่านร่างกฎหมายนี้ไม่สร้างความแปลกใจแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่มาจากพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแต่ว่าการผ่านร่างกฎหมายนี้ไม่ได้ยุติเสียงประท้วงจากคนที่ไม่เห็นด้วยภายนอกห้องประชุมของวุฒิสภานะคะมีคนหลายร้อยคนชุมนุมประท้วงและในบรรดาผู้ประท้วงมีทั้งพระสงฆ์นักพัฒนาเอกชนและเหยื่อที่ถูกฮุบที่ดินรวมอยู่ด้วยผู้ประท้วงกล่าวนะคะว่าร่างกฎหมายนี้ให้อำนาจแก่รัฐบาลในการสั่งปิดหน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือสมาคมใดๆที่ทางการไม่ชอบค่ะส่วนทางการกัมพูชาได้โต้นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อป้องกันการก่อการร้ายและการฟอกเงินและยังยืนยันด้วยว่าประชาชนทั่วไปไม่ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนี้แต่ว่าบรรดาผู้ประท้วงไม่เชื่อในคำสัญญาของรัฐบาลค่ะร่างกฎหมายที่เรียกว่าแลงโก้นี้นะคะเป็นหนึ่งในร่างกฎหมาย6ฉบับที่ทั้งผ่านการพิจารณาไปแล้วและอาจจะนำเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะมีผลในการควบคุมสิทธิหลายด้านรวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและในการประท้วงค่ะสหภาพยุโรปสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานพัฒนาในกัมพูชาต่างออกมากล่าวไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวบรรดาหน่วยงานพัฒนาเอกชนหลายร้อยแห่งต้องการให้มีการยกเลิกร่างกฎหมายนี้ร่างกฎหมายแลงโก้ที่ผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภาของกัมพูชาแล้วนี้จะต้องผ่านการลงพระปรมาภิไธยจากพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเสียก่อนที่จะบังคับใช้เป็นกฎหมายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่เจรจาการค้าจาก12ประเทศซึ่งร่วมเจรจาข้อตกลง TPP ประชุมกันที่ฮาวายและในวันอังคารที่จะถึงนี้รัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมการประชุมในความพยายามที่จะขบแก้ปัญหาที่ยังคงคั่งค้างอยู่ในความพยายามที่จะผลักดันให้มีข้อตกลงการค้า TPPข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งสหรัฐเจรจาอยู่กับอีก11ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกนี้จะเป็นผลให้มีการลดภาษีนำเข้าของสินค้าต่างๆและตลาดของประเทศที่ร่วมเจรจาการค้า TPP ขณะนี้มีสัดส่วนประมาณ 40% ของเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,569 Nasdaq ที่ 5,089 Standard & Poor's ที่ 2,080 หลังจากที่ดัชนีทั้ง3ตัวปิดตัวลดลงราว 1% เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเราเริ่มกันที่ข่าวหนี้สินของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะหน่วยงานวิเคราะห์เรื่องหนี้สินชี้นะคะว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะคับขันทางเศรษฐกิจอย่างที่กรีซกำลังเผชิญอยู่นี้ค่ะในขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูกรีซที่ประสบวิกฤตมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ในขณะนี้หลายชาติกำลังพัฒนาก็กำลังสร้างหนี้สินให้พอกพูนจนน่าเป็นห่วงเช่นกันค่ะคุณทิมโจนส์แห่ง Jubilee Debt Campaign กล่าวนะคะว่าในขณะนี้มีการให้เงินกู้จำนวนมหาศาลแก่ประเทศที่ยากจนอื่นๆในโลกค่ะและน่าเป็นห่วงหากไม่มีมาตรการออกมาป้องกันเพราะว่าประเทศเหล่านี้ก็เสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพเดียวกับกรีซเขากล่าวว่าโมซัมบิกเป็นประเทศหนึ่งในบรรดา20ชาตินะคะที่จัดว่าเสี่ยงที่สุดที่จะประสบวิกฤตนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของโมซัมบิกขยายตัวอย่างมากมีการกู้เงินจำนวนมหาศาลและความยากจนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันมีช่องว่างทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวกว้างขึ้นเขาชี้ว่าเงินกู้ที่ให้แก่โมซัมบิกไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของประเทศอย่างที่ตั้งเอาไว้ค่ะประเทศต่างๆมักจะกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคนะคะแต่ทาง Jubilee Debt Campaign ชี้ว่าเงินกู้เหล่านี้มักจะถูกนำไปใช้ผิดจุดประสงค์ค่ะทางกลุ่มชี้ว่ามีอย่างน้อยนะคะ20ประเทศกำลังประสบกับปัญหาหนี้ล้นพ้นตัวและอาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับกรีซและยังมีอีกหลายชาติที่เสี่ยงต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจค่ะคุณทิมโจนส์กล่าวนะคะว่ามีหลายประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมานานหลายสิบปีแล้วอาทิจาเมกาค่ะเขากล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากทำให้ประเทศเหล่านี้ใช้หนี้ไม่หมดเสียทีนะคะแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ตามดังนั้นเมื่อต้องนำเงินไปใช้หนี้เศรษฐกิจก็ขยายตัวน้อยลงนี่แสดงให้เห็นนะคะว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ได้ด้วยการรัดเข็มขัดค่ะและนั่นก็เป็นข้ออ้างที่กรีซใช้นะคะแต่ว่าทางยุโรปซึ่งนำโดยเยอรมนีก็ยืนยันว่าการรัดเข็มขัดเป็นวิธีเดียวในการแก้ปัญหาวิกฤตนี้ค่ะไปที่อินเดียนะคะผู้ส่งออกในอินเดียเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันกับชาติตะวันตกในการค้ากับอิหร่านค่ะอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่านมาตลอดเท่าที่ผ่านมานะคะแม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านก็ตามค่ะมาขณะนี้นะคะอินเดียหวังว่าผู้ส่งออกของตนจะสามารถเพิ่มระดับการค้ากับอิหร่านให้สูงขึ้นไปอีกและจะได้ประโยชน์ในระยะยาวทันทีที่มีการบังคับใช้ข้อตกลงทางนิวเคลียร์ที่อิหร่านมีกับประเทศมหาอำนาจค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านมีผลให้อินเดียลดปริมาณน้ำมันที่นำเข้าจากอิหร่านค่ะแต่ว่าอินเดียซึ่งมีความสัมพันธ์มานานกับอิหร่านได้ซื้อน้ำมันดิบมูลค่าเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและส่วนหนึ่งก็จ่ายด้วยเงินรูปีนะคะอิหร่านใช้เงินรูปีของอินเดียในการซื้อสินค้านำเข้าจากอินเดียค่ะในระยะเวลาเพียง3ปีนะคะการค้าขายโดยใช้เงินรูปีนี้ช่วยให้ฝ่ายธุรกิจของอินเดียสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังอิหร่านได้ถึงเท่าตัวค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่านักวิเคราะห์ด้านการค้าหลายคนชี้นะคะว่าทันทีที่ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านมีผลบังคับใช้บริษัทต่างๆจากเยอรมนีฝรั่งเศสและชาติอื่นๆจะกลับเข้าไปค้าขายกับอิหร่านอีกค่ะโดยจะส่งออกสินค้าทุกประเภทเข้าไปยังอิหร่านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไปจนถึงรถยนต์ตลอดจนจะแข่งขันประกวดราคาโครงการทางอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆในอิหร่านที่อินเดียกำลังจับตาอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอินเดียหวังว่าบริษัทอินเดียใหญ่ๆทางด้านไอทียารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นในอิหร่านค่ะอินเดียคาดว่าจะได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าอินเดียวางแผนสร้างเทอร์มินอลรับส่งสินค้าที่ท่าเรือชบาฮาโพร์ททางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านค่ะ ซึ่งอินเดียผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่ก่อนหน้าการตกลงทางนิวเคลียร์ระหว่างชาติมหาอำนาจกับอิหร่านค่ะมาดูเรื่องของการลดปริมาณอาหารที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์กันนะคะที่สหรัฐบริษัทฟรุตไซเคิลในกรุงวอชิงตันผลิตอาหารกินเล่นจากแอปเปิลที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รับซื้อจากเกษตรกรค่ะบริษัทฟรุตไซเคิลนี้นะคะตั้งขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วโดยคุณอลิซาเบธเบนเนตซึ่งเรียนจบทางด้านปริญญาโททางด้านฟู้ดแอนโทรโพโลจีนะคะเธอผลิตแอปเปิลอบแห้งขายโดยต้องใช้แอปเปิลหั่นแล้วสัปดาห์ละ230กิโลกรัมค่ะเธอว่าจ้างผู้หญิงไร้บ้านและอดีตผู้ต้องขังหญิงเป็นคนงานหั่นแอปเปิลนะคะช่วยสร้างงานให้แก่ผู้หญิงด้อยโอกาสเหล่านี้นอกจากจะสร้างงานแล้วนะคะบริษัทยังช่วยลดปริมาณแอปเปิลที่จะถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รับซื้อเนื่องจากแอปเปิลมีตำหนิหรือไม่ได้ขนาดตามต้องการค่ะคุณเบเนตเจ้าของบริษัทกล่าวนะคะว่าตั้งแต่เริ่มกิจการมาทางบริษัทฟรุตไซเคิลได้นำแอปเปิลที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้นะคะไปผลิตเป็นแอปเปิลอบแห้งแล้วถึง 5,000 กิโลกรัมค่ะช่วยลดปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่จะถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ลงเพียงเพราะว่าหน้าตาไม่สวยงามคุณเบเนตนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไปขายตามร้านเล็กๆนะคะในกรุงวอชิงตันหลายๆร้านค่ะและกำลังวางแผนที่จะเจรจากับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่ๆระดับชาติด้วยโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประมาณนะคะว่าราว1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลกถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภคและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เมืองเมาท์แอรี่รัฐนอร์ทแคโรไลนาชาวอเมริกันที่สืบทอดเชื้อสายมาจากแฝดอินจันแฝดสยามของไทยซึ่งมาตั้งรกรากในอเมริกาเกือบ200ปีที่แล้วจัดงานรวมญาติครั้งที่26ขึ้นและผมได้สนทนาทางโทรศัพท์กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งไปติดตามรายงานข่าวกิจกรรมดังกล่าวเมื่อไม่กี่โมงที่ผ่านมานี้เองครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับ
ครับสวัสดีครับคุณจำเริญ
กำลังเดินทางกลับใช่ไหมครับนี
่ใช่ครับกำลังเดินทางกลับจากเมืองเมาท์แอรีในรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีงานรวมญาติของตระกูลบังเกอร์ซึ่งถ้าสืบไปถึงต้นตระกูลที่มาลงหลักปักฐานที่อเมริกาครั้งแรกก็คือแฟดอินจันทีเท้าความนิดนึงครับถึงแฟดอินจันก็คือแฟดสยามซึ่งเป็นแฟดที่ตัวติดกันเป็นที่มาของคำว่าแฝดสยามที่หลายคนรู้จักทั้งในวงการแพทย์และเป็นภาษาทั่วไปด้วยแฝดอินจันเนี่ยเดินทางมาสหรัฐเมื่อช่วงศตวรรษที่19ทั้งคู่เนี่ยเกิดปี1811และเดินทางมาที่สหรัฐในช่วงตอนที่ยังไม่ถึง20ปีครับเพื่อเป็นมาโชว์ตัวเหมือนกับเป็นงานตามละครสัตว์แล้วก็เป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจในยุคนั้นคนอเมริกันและคนในยุโรปด้วยพูดถึงแฟดอินจันตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19นะครับ
แล้วทำไมงานนี้มีขึ้นที่เมืองเมาท์แอรี
เมาท์แอรีเป็นเมืองในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่แฟดคู่นี้มาลงหลักปักฐานทั้งคู่เนี่ยมีครอบครัวลูกรวมกัน21คนครับคุณจำเริญดังนั้นเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่มีลูกหลานตระกูลบังเกอร์ซึ่งมีแฝดสยามเป็นต้นตระกูลจำนวนมากเป็นการรวมญาติที่มีคนมามากกว่า150คนนะครับรวมทั้งแขกและญาติจากตระกูลบังเกอร์ครับ
งั้น150คนนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอลูกหลานเหลนโหลนของแฝดสยามอินจันตั้งแต่ครั้งโน้นที่เริ่มลงรักปักฐานที่เมืองเมาท์แอรีตั้งประมาณอย่างน้อยๆ200ปีที่แล้วใช่ไหม
ใช่ครับประมาณ180กว่าปีที่แล้วแฝดสยามถ้านับกันก็คือเดินทางมาสหรัฐก่อนที่ไทยกับสหรัฐจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ180กว่าปีก่อนแฟดอินจันนี่มาที่สหรัฐไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นครับ
ครับพูดง่ายๆก็เป็นจุดที่ขยายวงตระกูลสืบมา
ใช่ครับ
งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นมาติดต่อกันทุกปีหลายปีหรือเปล่าครับ
ปีนี้เป็นปีที่26นะครับคุณจำเริญแล้วเขาจัดที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโบสถ์ที่คนของตระกูลนี้มาเป็นประจำเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากครับ
คนที่มานี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วฮะของลูกหลานของอินจัน
ผมลองนับดูนะครับแฟดอินจันเนี่ยมีลูกหลานมาทั้งหมด7 generation แล้วคือ7รุ่นแล้วถ้านับอินจันเป็นรุ่นที่1นะครับ รุ่นที่เป็นคนที่จัดการเกี่ยวกับการรวมญาติครั้งนี้เนี่ยเป็นรุ่นโหลนหรือไม่ก็รุ่นลูกของโหลนส่วนตัวเล็กที่สุดที่บางคนอาจจะยังเดินไม่ได้ยังอยู่ในรถเข็นเป็นรุ่นที่7ของตระกูลอินจันครับ
งั้นคนที่มาร่วมงานพูดง่ายๆว่า family reunion หรือรวมญาติเนี่ยเขาก็มาจากทุกสารทิศจากในอเมริกาใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
แล้วก็เป็นคนอเมริกันคนเหล่านี้เป็นคนอเมริกันและไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนไทยเลยแต่ว่าเพียงแต่สืบต้นตระกูลมาจากอินจันเท่านั้นเอง
คนที่มาร่วมงานเนี่ยเราดูแทบไม่ออกเลยว่ามีเชื้อสายเอเชียจะเป็นคนหน้าตาเหมือนคนฝรั่ง 100% เลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าลูกหลานอินจันเนี่ยได้แต่งงานข้ามคนสีผิวหรือเปล่าก็คุยไปคุยมาเพิ่งจะเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับรุ่นลูกของโหลนเริ่มจะเห็นแต่งงานที่เป็นกับคนเอเชียบ้างแต่ว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นคนขาวคือเห็นร่องรอยของความเป็นเอเชียน้อยมากครับ
ครับเอาละคนที่มานี่เป็นส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวนะครับแต่ว่าสืบมาจากต้นตระกูลคืออินจันแฝดสยามของไทยแล้วชุมชนไทยและคนไทยล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับงานนี้ไหม
มีส่วนอย่างมากครับเพราะว่าสถานทูตไทยก็มีตัวแทนจากสถานทูตนะครับโดยคุณสารโรธนสันติเป็นอัครราชทูตของไทยประจำกรุงวอชิงตันก็เดินทางมาร่วมงานรวมญาติครั้งนี้ส่วนชุมชนคนไทยที่อยู่ใกล้เมืองเมาแอรีก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ครอบครัวบังเกอร์ได้เชื่อมโยงกับรัฐบาลไทยแล้วก็คนไทยในชุมชนครับ
โอเคขอบคุณครับคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณครับ
เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ
สำหรับ
สวัสดีครับกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมรวมญาติของครอบครัวแฝดสยามอินจันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากมาย่าปูจาราเรื่องยุงใช้ความสามารถพิเศษอะไรในการระบุที่ตั้งของเหยื่อติดตามได้ส่งท้ายครับ
คุณไมเคิลดิคินสันผู้เชี่ยวชาญจากแคลิฟอร์เนีย Institute of Technology ได้ศึกษาธรรมชาติของยุงมานานหลายปีแล้วนะคะเขาร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington เพื่อค้นหาว่ายุงซึ่งมีสมองขนาดเท่ากับเม็ดทรายรู้ได้อย่างไรคะว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่ายุงก็เหมือนแมลงทั่วไปค่ะที่มองเห็นไม่ชัดยุงจะใช้ความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมเป็นเครื่องมือช่วยในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อนะคะยุงตัวเมียจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้หากไม่สามารถล่าเหยื่อเพื่อดูดเลือดที่อุดมไปด้วยโปรตีนเป็นอาหารค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมายุงตัวเมียผ่านวิวัฒนาการที่ปรับปรุงความสามารถในการดมกลิ่นเพื่อเสาะหาเหยื่อแม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัดก็ตามค่ะคุณดิคินสันกล่าวว่ายุงมองเห็นภาพเพียงรางๆเท่านั้นค่ะนักวิจัยชี้ว่าในระยะไม่เกิน10เมตรยุงสามารถบินตามกลิ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดหายใจออกมาเมื่อยุงบินเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดของกลิ่นแก๊สนี้นะคะยุงจะปรับไปใช้ความสามารถในการมองเห็นที่เลือนลางของมันในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อเพื่อบินไปเกาะและดูดเลือดค่ะทีมนักวิจัยสรุปได้เช่นนั้นนะคะหลังจากทำการทดลองศึกษาความสามารถในการมองเห็นของยุงกับการล่าเหยื่อค่ะคุณดิคินสันได้พัฒนาอุโมงค์ลมขึ้นมานะคะแล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในอุโมงค์ทีมนักวิจัยติดตั้งกล้องถ่ายภาพหลายตัวไว้ในอุโมงค์เพื่อจับภาพลักษณะการบินของยุงภายในอุโมงค์ค่ะทีมงานฉายภาพสีดำหลายๆภาพลงบนพื้นและผนังของอุโมงค์ลมดังกล่าวนะคะเพื่อดูว่ายุงตอบสนองต่อภาพที่มองเห็นอย่างไรค่ะคุณดิคินสันกล่าวนะคะว่ายุงตัวเมียที่หิวโซเมื่อปล่อยเข้าไปในอุโมงค์ลมมันจะไม่ใส่ใจต่อภาพต่างๆที่ฉายเข้าไปในอุโมงค์ค่ะจนกระทั่งได้กลิ่นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเข้าไปในอุโมงค์เช่นกันหลังจากได้กลิ่นแก๊สแล้วนะคะยุงจะเริ่มสนใจต่อภาพที่มองเห็นค่ะและพยายามระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อก่อนที่จะบินไปเกาะที่ภาพดังกล่าวค่ะทางด้านคุณแมทดีจินาโรผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยกล่าวว่าการเข้าใจยุทธศาสตร์ในการเสาะหาเหยื่อของยุงจะช่วยในการพัฒนายากันยุงยุคใหม่ค่ะ เขากล่าวว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการหาเหยื่อของยุงเสียก่อนเพื่อพยายามค้นหาวิธีสกัดความสามารถเหล่านี้ของยุงนะคะเพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาวิธีป้องกันยุงที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington